galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha, waana 22-ka bisha Februari sanadka 2019. Haatan saacadda Afrikada Bari dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo weliba bogayaga v o a somali.com iyo weliba qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona Nuur Xasan Nuur iyo anigo ah Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan ku eegayno muranka diblomaasiyadeed ee dhinaca badda ee ka dhex oogan Soomaaliya iyo Kenya.
Madaxda Soomaalida inta badan nin walba wuxuu ka cararayaa in la yidhaahdo ninkii dhulkii ka haray ama bixiyey ee u noqoto nabar ku noqdaba.
Kenya ma rabti yani go-aan maxkamadda oo ay International Court of Justice inuu gaaro. Kenya zaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiiso Soomaaliya.
Kalsooni badan kuma qaba siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliidda farabaxsiga u ah afrika siyaasi farabaxsi ah haddii la arko meel farabaxsanayana inuu isagu danihiisa ay riixayaan waa la hubaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Allaahu naxariistee Dr. Maxamed Rashiid Sheikh Xasan oo maanta lagu aasay magaalada Hargeysa.
wuxuu ahaa qof aad iyo aad u laab xaadan, saaxiibtinimadiisu ay aad iyo aad u baahsan tahay oo farabadan tahay, oo taasina ay u soo jiidaysay dabci samidiisa, dastuur wanaagiisa iyo laab xaadnida uu u laab xaadnaa. taasina waxa weyaan dhinaca shakhsiyadiisa.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
hay-adda NRC ayaa sheegtay in abaarta ka jirta Soomaaliland ay suurtagal tahay inay sii socoto, taasi oo 725,000 qof halis u gelin karta inay gaajoodaan. agaasimaha hay-addan ee Soomaaliya Victor Moses ayaa sheegay in kumanaan qof, gaar ahaan haween iyo caruur ah oo aan cunno ku filan haysana, laga cabsi qabay in xaaladaasi ay sii adkaato haddii aanu roobku diyin, kaasoo la filayo dhowrka bilood ee soo socda. Moses ayaa dhinaca kale ugu baaqay bulshada caalamka inay bixiyaan $1.8 bilyan si loo sugo howlgallada bini aadamnimo ee socda.
wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in gaadiid kuwa xamuulka qaada ah oo ay la socdeen dad rayid ah ay maanta ka baxeen tuulada Baquus oo ah goobta ugu dambeysa ee ay ku harsan yihiin kooxda Daacish ee Suuriya. wakaaladda wararka AP ee dalkan Mareykanka ayaa ku warantay in baabuurta waday dadka rayidka ah ee laga soo daadgureynayo Baquus ay galbinayeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin xoogaga jabhadda ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee xulafada la ah Mareykanka. weli ma cadda inta ay la-eg tahay tirada dadka rayidka ah ee ku haray tuulada Baquus oo ku taala xadka Suuriya uu la wadaago Ciraaq. diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga ayaa Khamiistii shalay weeraro cirka ah ka fuliyay Baquus kadib markii ay joogsadeen dadaalada aaggaasi looga saarayo dadka rayidka ah. arbacadii ayaa deegaankaasi oo ay weli ku sugan yihiin maleeshiyaadka Daacish laga saaray dad gaaraya ilaa iyo 2,000 oo ruux.
xaakim heer federaal oo ku sugan gobolka Maryland ee waddanka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay diiday in damaanad lagu sii daayo Christopher Paul Hansen oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka, kaasoo ku eedeysan inuu maleegayay far argagixiso gudaha iyo weliba dilwadareed. xaakimkan oo lagu magacaabo Charles Day ayaa amray in Christopher uu xabsiga ku sii jiro ilaa 2 toddobaad oo kale, taasoo ah dacwad inta ay ka keenayaan amaba ay dacwadogayaashu keenayaan eeda kale oo dheeriya. ciidamada booliska ayaa toddobaadkii hore Christopher Hansen u soo xidhay eeda la xidhiidha daroogo iyo weliba haysasho hub, waxaana ciidamadu ka soo heleen 15 qori iyo weliba kumanaan rasaas oo uu ku haystay guri ka degana magaalada Washington. baaritaanki u horreeyay ay sameeyeen dowladduna ma aanay sheegin waxa tallaabadan ku kalifay Christopher Hansen.
booliska Turkiga ayaa u dhacay aqallada boqolaal ka tirsan ciidanka militariga jimcaha maanta, kuwaas oo lala xiriirinayo afgembiga dhicisoobay ee Juulaay 2016 ka dhacay dalkaasi. xafiiska dacwadoogaha ayaa ciidamadani ku eedeeyey in ay xiriir la leeyihiin wadaadka turkiga ah ee magangelyada ku jooga dalkan mareykanka fatxullah gulen ankara ayaa eedda isku dayga afgembiga dusha ka saartay taageerayaasha gulen kaas oo dhaqdhaqaaqiisa xizmeed uu awood ku leeyahay bulshada turkiga dhexdooda gaar ahaan warbaahinta booliska iyo garsoorka toddobaadkan ciidamada amniga turkiga waxay xabsiga dhigeen saxafiyiin iyo aqoonyahano kuwaas oo lagu eedeeyey inay baahiyeen hadallo ka dhan ah dowladda
galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka imanaya ayaad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda galabnimo v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatan aanu ku bilowno dhinaca iyo dalka isutanka imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada dubai magaalada dubai ee dalkaasi isutanka imaaraadka carabta waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey carwo dhinaca ganacsiga cuntada ah oo shirkado yaryar iyo weliba kuwa dhexe oo meelo badan oo dunida ka kala yimi ay ku soo bandhigeen badeecadahooga shirkado badan oo soomaaliya ayaa lagu casuumay bandhigaas iyadoo ay qaar yaryari halkaasi tegeen kadib markii ay caqabado ka soo waajaheen fiisooyinka dalkugalka wariyahayaga ibraahim xasan daanduri ayaa bandhigaasi wax ka weydiiyey cabdiraxmaan maxamed rashiid oo ka socday shirkad la yidhaahdo somali fresh fruit oo ka mid ah shirkadihii sanadkan fursadda u helay inay bandhigaasi ka qayb galaan
bandhigaas wuxuu bilowday subaxa axadda oo ku beegnayd 17 bishii labaad oo hadda ku jirno waxaana isugu yimi kambaniyo badan oo adduunka ah
yaa soo qaban qaabiyo oo intaasoo shirkadaha isu keenay
waxaa isu keentay gail u s a baa sponsor garaysay
hay-adda gargaarka maraykanka
sa fiican aad iyo aad
ha ii dambeeyaano shirkadaha kale adiga maxaa keentay meesha oo la soo shirtagtay cabdiraxmaan
aniga labada product oo aan xooga sida xooga uga shaqeeya waa sisinta oo aan u dhoofiyo turkiga iyo liinta oo carabahan u dhoofiyo liinta nooca madow dalab baa baxay anigoo kale kambaniyana somali fresh food ilaa iyo 350 tan oo order ah baan qabtay shalay
shirkadaha kale ee soomaaliya ka yimid ma xasuusataa iyo waxay keeneen
soomaaliya shirkado badan oo ka kala yimi gobolada kale gobollo kala duwan sida puntland oo kale maydiga laga keenaya sidoo kale malmalka muqdisho iyo gobollada dhexeyna waxaa laga keenay mooska freshka ah cambaha iyaga waa ku roonyahay liinta freshka ah
marka bandhiga ma la soo gebagabeeyey hadda
daaduray bandhigii shalay baa la xiray oo ku beegnayd 12 bisha maalin khamiisa
wahagaaga dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed rashiid oo ka socday shirkad la yidhaahdo somali fresh fruit kana mid a ganacsato lagu casuumay carwo lagu qabtay magaalada dubai ee dalka isutanka imaaraadka carabta waxaanu cabdiraxmaan maxamed u waramayay wariyahayaga ibraahim xasan daanduray
allaha u naxariista waxaa maanta lagu aasay magaalada hargeysa doctor maxamed rashiid sheekh xasan oo ka mid ahaa rugcadaaga saxaafadda islamarkaana ahaa qoraa iyo aqoonyahan markii dambena siyaasadda ku biiray doctor maxamed rashiid ayaa cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa xalay ku geeriyooday waxaana uu markaasi u geeriyooday xanuun deg deg ahaa wariyaha v o a da ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa la kulmay dadkii ay soo wada shaqeeyeen qaarkood waxaana uu warbixintan uu ku eegayaa taariikh nololeedka doctor maxamed rashiid allah u naxariiste
allaha u naxariiste dhogtar maxamed rashiid sheekh xasan oo xalifiidkii ku geeriyooday hargeysa waxaa ku dhashay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal bishii tobnaad ee sanadkii 1964 marxuumka ayaa intii u dhexaysay sannadii 1973 waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo dhexe ku dhammaystay deegaanka awaare halka uu sannadii 2016 ilaa 2016 ka baxay dugsiga sare ee sheekhe somalilan muddo kooban oo uu ka shaqaynayay bangiga dhexe ee burco kadib waxa uu intii u dhexaysay sannadii 1977 waxbarasho u doontay dalka Talyaaniga halkaas oo kasoo qaatay culum la xidhiidha nidaamyada caalamiga ee bangiyada isla sanadkaasi 1978 ayuu safar waxbarasho ku tegay dalka Ingiriiska uu darajada koowaad ee waxbarashada ku qaatay jaamacadda Greenwich ee dalkaasi taas oo uu ka diyaariyey cilmiga barashada ee habnololeedka bulshooyinka intii u dhexaysay sannadii 1987-1980 marxuum maxamed rashiid sheekh xasan waxa uu waxbarashada heerka labaad ee master ku qaatay iskuulka daraasaadka afrika ee jaamacadda London taas oo ka diyaariyey cilmiga bulshooyinka iyo dhaqamadooda sannadkii 2003 ayuu dhammaystay waxbarashada darajada saddexaad ee PhD oo isla dalkaas Ingiriiska ku diyaariyay sanadkii 1988 ayuu marxuumku bilaabay shaqadiisa saxaafadeed oo darajooyin kala duwan leh isagoo ka hawlgalay xafiiska BBC ee London. Muddooyinkii dambe waxa marxuumku u baxay dhinaca siyaasadda isagoo waqtiyo kala duwan ka qayb galay tartamadii doorashooyinka Soomaaliland. Waxa uu sanadkii 2010 ahaa musharaxii madaxweyne ku xigeenka ee uga sharaxnaa xisbiga mucaaradka ee Ucid oo aan guuleysan. Sanad kadib markii ay doorashadaasi ku guuleystay xisbiga kulmiye ayaa madaxweynihii waqtigaasi Axmed Siilaanyi waxa uu marxuum Maxamed Rashiid u magacaabay wasiir dowliga arrimaha dibadda. marxuumku waxa uu ahaa saxafi qoraayo cilmi baadhe. haddaba maxay ka yidhaahdeen dadkii ay wada shaqeeyeen marxuumku? waa kan Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo VOA ugu warramay Hargeysa.
qof aad iyo aad u wanaagsan, aad u dabacsan, aad cid walba u leh heshiisa, naftiisa la heshiisa, khalqiga leh la heshiisa, khaaliqiisa abuurtay la heshiis ah, weli cid ay ishayaan ama yacni ka cabanaysa maan maqal, weli cid uu yacni daba joogo ama magaranaysa uu ka daba qaylinayo ama leeya waxba igaga maqan maan arag. waxaa dulqaadka la yidhaahdo, aad iyo aad qof aad u dulqaad badan. marka dee dabcan wax kale inagama banaana, inna lilaahi wa ilayhi raajicuun, ilaahay u naxariiso raxmad waasica hasiiyo intii ehelkiisa ahayd. intaaba waan ka tacsiyadeynayaa ilaahay sabri iimaan ha ka wada siiyo, hanaga wada siiyo.
Siciid Jaamac Xuseen oo ka mid ahaa qoraayadii waqtiga dheer ay sii qaanay marxuumka ayaa VOA u sheegay in isbarteen sanadkii 1970-kii waxaanu marxuumka ku sifeeyey.
waxaa iiga baxay oo ii muuqday laba arrimood. midi waxa weeyaan jacaylka uu u qabay aqoon kororsiga oo mar walba aqoonta kororsanayo. ta labaadna waxa weeyaan aqoon kororsigaas oo ay berber socotay waxa alla yaalay wuxuu garanayo, iyo kartidiisu heerkii gaadhsiisan tahay, iyo waxtarkiisu intuu tiro leegyahay inuu mar walba si hagar bax leh ugu guto mar walba halkaa uu joogo iyo xilkaa uu ka gudanayo. wuxuu ahaa qof aad iyo aad u laab xaadhan, saaxiibtinimadiisu ay aad iyo aad u baahsan tahay oo fara badan tahay. ta keliya ila gudboon waxa weeyaan innaa lilaah wa inna ilayh raajicuun. qoyskii uu ka baxay, ooridii iyo ubadkii iyo eheladii dhammaantood, iyo saaxiibada aynu soo wada sheegnay, ay qaar isla koreen, ay qaar wax wada dhigan jireen, ay qaar wada shaqayn jireen, ay qaar siyaalo badan oo xilal qaran iyo qeyrkood ba ay ku wada kulmeen, dhammaantood intaasoo dhan tacsi nuga tacsiyadaynaynu leenahay sabri iman ilaahay ayna ka wada siiyo dhammaantood.
Doctor Maxamed Rashiid Sheekh Xasan waxaa sidayn hore soo sheegnay waa qoraa, waxaanu qoray buug meelo kala duwan oo Soomaaliland iyo Ingiriiska ay ka mid yihiin lagu soo bandhigay. Dr. Jaamac Muuse Jaamac aasaasaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayaa ka mid ah dadkii ay shaqada buuggaasi isugu yimaadeen.
waa aqoon xirudhalad ah oo uu ku eegayo sida qabiilka iyo islaamka iyo dowladnimadan cusub aynu qaadanay sida ay isu dhexgelayaan, halka ay iska qabad la'yihiin, ayuu cilmi baaris aad iyo aad u qiimo badan ku sameeyey. tiibaana buug noqotay markii dambe oo buuggaas clan islam in the somalic state and in the somali context afka ingiriiska ku soo baxay ayuu sameeyey xilligaas aan bartay. waana buug aan maanta dib ugu celinayo inaynu ku xusuusano oo aynu eegno qofkii doonayay inuu aqoontiisa ogaada.
geesta kale sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland islamarkaana ku saxiixnaa afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsamo Jaamac, kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa tacsi u diray ehelka qaraabada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
waagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay Barkhad Maxamuud Kaariye. mar kale ayaan u leenahay dhammaantiinba galab wacana wanaagsan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa u sheegtay wariyayaasha shalay magaalada Nairobi in dowladda federaalka Soomaaliya ay marin habaabinayso dunida, iyadoo sheegtay in si ku talagal ah oo bareer ah ay shirkii London ugu soo bandhigtay dhulka la isku haysto ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, dacwadiisuna ay ka socoto maxkamadda caalamiga ah waxa ay sheegtay in Kenya aanay aqbali doonin in taaka kamida dhulkeeda ay Soomaaliya qaadato, inkastoo ay raacisay in ay Kenya diyaar u tahay wada hadal nabadeed albaabadeedana ay u furan yihiin Soomaaliya. Muranka diblomaasiyad ee labada dal ayaa cirka isku sii shareeray kadib kulankii ka dhacay magaalada London ee lagu soo bandhigay shidaalka Soomaaliya, taasoo Kenya ay sheegtay in lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah dhulka la isku haysto, oo ay sheegtay intaas ay ka hor imaanayso dacwadii loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah. Sidoo kalena waxa ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhagaha ka furaysatay dalabkii Kenya ee ahaa in dhulkaasi lagu muransan yahay aan lagu soo darin shirka magaalada London. Dowladda federaalka dhankeeda waxa ay sheegtay in marna dhulka lagu muransan yahay aan lagu soo darin liiska meelihii lagu soo bandhigay kulanka London ee shidaalka. Haddaba maxay tahay waxyaabaha sii xumeeya xiriirka labada dal, Kenya iyo Soomaaliya? Faa'iido intee le'eg ayaa si ugu jirta Soomaaliya iyo dariskeedaba in xilligan lasoo saaro shidaal? Arrintaasina waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa toddobaadkan marti inoogu ah qareen sare Axmed Naasir Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa Machadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, iyo Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Waa idin salaamay dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. su'aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan weydiiyo Mareen Cabdinaasir, maxay tahay waxyaabaha Kenya ka caraysiisay ee qasbay in safiirkeedii Soomaaliya ay u yeerato kii Soomaaliya iyo Kenyana ay ku wargeliso inuu waddankiisa wada tashi u aado? Maxay tahay sababta Kenya ilaa xadkaasii gaarsiisay oo ay ka carootay aan ku hormaro Qareen Axmed Naasir?
Wallahi yani ilaa hadda yani waxa keenay sida Kenya u dhaqantay yani ulima fahamsani goos yani marka fiirisid arrimaha ee dowladda Kenya ku dhaqaaqday yani lama tilmaami karaa sababta keentay waxaa oo wax ila cad ani hadda ma aha waxyaalo kaloo waxaa laga yaabaa iska qarsoomiinu jirta, laakiin arrin oo hadda aan gacanta ku tilmaami karna mal.
Haye Cabdirashiid,
horta dhulkan hadda dhulbadeedkan Kenya ay sheeganayso Soomaaliyana ay sheeganayso sida la tuunsan yahay waxaa ku jira kheyraad aad u badan oo malaayiin bilaayiin dollar ah ciddii gacanta ay u gasho. Kenyana adigu waxaad moodaa sababta waxay rtaa ahaatay inay dhulkaas iyo baddaas iyo kheyraadka ku jira ay isa siisay oo ay damacday damac baa ka galay. Damacaas ka galayna waxaa moodaa in maxkamadda caalamka markii la tegay oo arrinta laysla tegay in gartu ay u doodahay sida Soomaaliya ay ku doodayso oo ah markii xuduud labada leeyihiin xuduuddu meeshay kasoo gaarto badda waa toos loo sii wadayaa laba leexleexinayo. Kenyana ay doodeedu leexleexin iyo dhulka hadda ay sheeganayso ay tahay ama sideedaba runtii ay isleedahay Soomaalida gilgil si dacwada looga soo celiyo maxkamadda oo banaanka loogu kala goosto, taasoo ay Soomaaliduna siyaasiyiinta Soomaaliduna ay samayn karin. Marka waxaa dhici karta sidoo kale shirkadaha baasiinka daba socda iyo dalalka sii leh dalal kala duwan baa shirkadaha xadda meesha xuquuq Kenya ay siisay qodob tiri dalal kale kusii xiran yihiin. Marka Soomaaliya in la camaatuujinayo oo la rabo in la gelgelay inay tahay, marka runtii meesha xoolaha yaalla siyaasadda caalamkuna moraality kuma shaqeysa kala muraad iyo yaa xoog leh iyo yaa hawsha ay u mari kartaaba wax lagu wadaa badanaa.
Waa kugu soo noqon doona haye Dr. Axmed.
Falastiin waa maadsantaha walaal, haddaan dib ugu noqono maanta meeshan taaganna sidaan ku nimi sidaa la socoto waddanka Soomaaliya muddo badan ayaa shidaal isku day in laga baaro marka laga soo bilaabay 80 markii dowladii purportay dowladii ka dambeeyey wax sidaa u weyn ma sameyn marka laga reebo kambaniyi yaryar oo African Oil iyo waxa 2013-kii ayay Soomaaliya dib isugu dayday inay kambaniyadii shatiyada kulahaa inay isugu yarto. Inta badan way diideen inay soo noqdaan iyagoo ka baqaya meesha dib u kala kulmo. Xilliga isaga ah oo ay Soomaalida isku dayeysay inay dib u bilaawdo exploration Kenya iyo Soomaaliya murankoodi waa tagnaa oo dhulkan la isku haysto sida kadib wadanka sidiisa wax dhaqaale ma leh, technology ma leh, inta waxa dheer ma lahayn aaminaad. Kambaniyadii inta badan way ku go'aansareen inay yimaadaan dowladda markaa jirtay oo xasan laweyna ka ah, waxa ay ka fursan weyday inay Som Oil and Gas ay u xisaarto siday u iibgeyn lahaayeen hantidan meesha ka buuxda. Marka la bilaabay sahaminti, waxaa ku xiga hadda in baloogyadii iyo wixii la qaybinayo oo dadkii maalgashan lahaa ee kambaniyadii loogu yeeri lahaa ama ay ku tartami lahaayeen. Kenya iyadoo taas ka boodiisa ayaa waxay markiiba soo cusboonaysay dhulka la isku haystay. Dhulka hadda baaritaanka ka socda ma aha midka muranka ka taagan yahay, waa midka Soomaalida leedahay. Markaad fiiriso eriyada East Africa sida Mozambique, Tanzania, inta badan kheyraadka dabiiciga ama inta badan wax soo saarka ilaa hadda lagu tuhunsanaa ama laga soo saaro waxa u badan yahay gaas sida methane, ethane, propane. Dhulka Soomaalida waa markii ugu horreysay ee astaamo oil ah ay jiraan. Marka dhulka kale angalka muranka ka taagan yahayna, Kenya waxa ugu weyn ay sameynayso waxay tahay shidaal fara badan oo meesha tuhun ka jira iyo sidii ay iyadii u maamul lahayd, waxaana qarsoonay inay mar hore shatiyaal ay siisay kambaniyo ay ka mid yihiin M Total iyo Anadarko oo ku sugan magaalada Houston. Marka waxa meesha ugu weyn ay ku dagaalamayso waxay tahay inay kontrolso.
Waa mahadsanta wayn waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Qareen Axmed Naasir. Kenya si cara lahay uga jawaabtay arintii shirkii London, safiirkeedu waa soo wadatay, kii Soomaaliya wadatashi u dirtay, soo inkastoo ay Kenya tiri ma iriin, laakiin luuqada diblomaasiyadda marka lagu yiraahdo waddankaaga ama wadatashi u aad ama waddankeena nooga bax ay la micno tahay nooga baxdi, marka la isku geeyo sida Soomaaliya ay uga jawaabtay, jawaabtii dowladda Soomaaliya ay bixisay maxay muujinaysa?
Sidii marka hore baan idin sheegay mataqaanaa, Kenya go-aanka ay gaartay yacni waqtigan ay gaartay yacni fiican looma fahmayo. Laakiin markaad fiirisid Kenya sababta arrintaas u keenay oo ku marmari doonaysay ama Soomaaliya inay bixisay dhulkaas amin badaas la isku haysa oo kambariyaal siisay, amin dadkan oo badi u aqaanaa yuno cilmigaas waxaa la ogaaday Soomaaliya inayna horta inayna bixina dhulkaas oo badaas ina kambariyaalkeena u dhiibin. Laakiin anaga sida ila muuqata ilaa hadda yani Kenya wax se u dhaqatay oo safiirkii Soomaaliyeed dalka ka eritay oo safiirkeedii Maxamed Jooge u soo ceshatay, yani sabab oo specific oo la sheegi kara, sabab oo specific oo la dhihi kara yani taasa sababtay ilaa hadda aniga uma arki. Laakiin waa saa sheegteen arrinta u weyn oo hadda Kenya meeshan soo fusaarisa waxa weeye yani arrintan waxay taalaa maxkamaddan oo International Court of Justice, sharciga adduunka u yaalo oo badaha sida xuduudka loogu yeelo. Markaa fiirisid Kenya keeska oo maxkamadda ay geysay kees oo cusub aha, adduunka o dhan ma taqaanaa. Yona markaa fiirisid qaynuunka u yaala oo sharciga loo ogdisiy treatigan oo dowlad adduunka o dhan wadagaleen, idinka sida loo joorayna waa sida oo ma taqaanaa Soomaaliya ay ku doodeysa, sida ay Kenya ku doodeysa maaha. Kabadi arrinta waxaa laga yaabaa yani inay laga bal waana isku dayda mar hore Soomaaliya inay kasoo laabato maxkamadaas oo mataqaanaa anwaan labada galmudayo laga dhameeyo. Laakiin waa inaad sidii mataqaanaa yani Soomaaliya dadkale saas dal badan maaha, waa dal iska sabri yar, waa dal iska buray dowlooyin badan oo iska goboleed oo jooga oo marmar dowladda oo xamar aan ka amar qaadanayn oo waxaa laga yaabaa dowladda inay Nairobi ka amar qaataan. Kenya waxay ka faa'iidaysanaysaa Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay maanta, dhibkaas oo dhan ay u malaynaysaa yani Soomaaliya hadda meeshii joogta waa meeshii ugu tabaryarayd, inta ka dambana waxaa laga yaabaa inay sii xoogaysanaysa. Soo fursaday ka faa'iidaysanaysaa Kenya ay leedahay, this is the right time aan Soomaaliya concession inaan ka helnaa dhici karta.
Marka haddii jawaabta marka la barbar dhigo jawaabta Soomaaliya ay bixisay oo weli jawaab rasmiya aanay Kenya ka soo celin ama aanay aqbalin sida Soomaaliya ay u soo gudbisay, xagee meeshaan labada waddan ay ka aadayaan?
Laakiin Soomaaliya jawaabta ka bixisay ma taqaana waxa weeye jawaab oo beeneynaysa yacni sababaha ay Kenya sheeganaysa inayna sax ahayn, oo maadaama ay Kenya ku andacoonaysa Soomaaliya dhulkan waxay siisay ama baddan waxay siisay kambaniyaal, Soomaaliya waxay tusta un ma taqaana hataa يعني جواب حوق لما لكن وعدت تقول كينيا صوبت أشكتي إنه هنا صحيين أو خلط حي
أين وحسينا يا عبد الرشيد قلف هيا عبد الرشيد
دولدوهنا بدنا وإني انتي ساس أماركتي بريد إفكاك عيام هدانا إني يوتين سميان وقلتشي ريان بدنا ولقوما يقان معناها إني اتنديال كلو كان يكسي فقنا ايجرانو اويل كمبانيز كيا دولدا كلي اسكانشان غورس عالمي ايو ميركا كان لغا سو خري خري حيانا وا لا توهي كرا سوبتو سياسدها دولدها مارتي صوماليا كو ارجيرنا ايدو لو ودان فيسبان ام سويدن اي سعودي عربي اما ودما كلو فيسبان ورس حافظات ام يوكرين اي روسكا قبسانايو ورس حافظات لا سو غمهايو ميل سبب لو سو غمهايان لاقون
marka hadda kan yaftiyad aan la iska hubiyo weeye in kaliya hal leeyahay in laga dhaxlayo wasiirka arrimaha dibadda Kenya ambassador Monica Juma waxa ay sheegtay in taaka ay Kenya leedahay meelaha hadda ay arabka ku dhufteen oo bloggyadana waxay sheegtay waa 230 in ay tahay meelaha ay Soomaaliya beec geysay intaasna ay yihiin meelaha lagu muransan yahay marka halkaas waxa ka muuqatay inay wali Kenya ku adkaysanayso in dhulka la beecgayo uu ku jiro ama meelaha shidaalka ay London sheegtay in lagu soo bandhigay in bloggyadaasi waxaan siinayaa Dr. Ahmed bloggyadaasi ma ku jiraan kuwa lagu muransan yahay
umuleen maayo in sida Soomaalida ay ogyihiin waxa ay meesha geeyeen kuwa la obo mana hadda marka aad fiirso maapka waxa Kenya ay ka dacwoonayaan waa dhulka Soomaalida oo baaritaanka iyo sahanka ama daraasadda ka socdo taa waxa barbar socda waxaa jira dhul lagu muransan yahay dhulkaas lagu muransan yahay qolo walba tafasiir ama sida u fasirataa Kenya waxa ay u fasirinayaan in ay cabirka line-ka laga soo bilaabo latitude marka la coordinate Soomaalidana waxay u fasirinayaan in laga fiiriyo dhanka boorarka dhulka marka dhanka dhulka oo boorarka Soomaalida iyo Kenya ka fiiriso laynta Soomaalida wuxuu dhex galayaa gudaha Kenya waa adag tahay sida sharciga adduunyada qabana aniga law yar bihi sida Soomaalida sheeganaysa ayay ku dhawdahay laakiin hadii maxkamadda la isla tago oo maxkamaddu ay qolo u xukumiso waa riski labada dhinacba marka Kenya iyagoo riskiga ka cararay mar walba waxay leeyihiin waxay anaga aan xeer jajab ama xeer hoosaad ku dhameysano sidaan ognahay 15 blog ayaa la soo bandhigay bloggii waa ilaa 5,000 kilometer square marka loo rogo wuxuu noqon karaa qiyaastii ilaa 2,000 minimum ilaa 8,000 ayo meel ka soo bixi karto marka waa garan kartaa haddii dhulka lagu muransan yahay inta baloogu noqon karo iyo inta ceelay noqon karto haddii qolo loo xukumiyo iyo haddii iyaga inta ay dhexdhexaad raadsadaan ku heshiiyaan waa wax labada wadan u yaala laakiin waa adag tahay maxkamad haddii la tago go-aanka qolo unbaa la siin doonaa marka taa lafteeda dhibaato leedahay annaga lafteegeena Soomaali hadaan nahay inaan taa lafteeda ka fikirno waay maxkamadda hadaan tagno maxaa ka imaan kara
maadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa qareen Axmed Naasir Kenya iyo Soomaaliya xuduudda ay wadaagaan ka sakow dada ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya ciidamada Kenya gudaha Soomaaliya howlgalo nabad ilaalin ka sameeya waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliya oo Kenya jooga Kenya laftirkeeda marxalada adag ay wajahaysaa oo ha noqoto ama argagixiso gudaha wadankeeda ka jira ama ha noqoto kuwaad ka soo talaabee weerar kala duwan iyada laftirkeeda haysta xiriirka labada wadan oo xumaada saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa labada dal
horta labadan wadan ma kala marmaan hadii la fiiriyo yani xiriirka u dhexeeya Kenyana inkastoo hadda malaha malaynaysa inay Soomaali zaid ugu xoog badan tahay dhabahaan haddii la fiiriyo wax taas oo u dhexeeya inkastoo dal degan tahay dal oo dhaqaale fiican tahay dal oo siyaasadeeda iska qabowda tahay laakiin si kastaba ahaatee maanta yacni Soomaaliya marka u fiirisid 20-kii sano ama 30-kii sano xiriirkii lahaayeen maanta يعني waa maalinta ugu xun inay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkood meesha u gaaray maadaama Kenya u soo samartay ama waxyaalo badan ay u hagaajisay Soomaaliya oo qaxootiga oo kala dalka inuu joogo Soomaali badan oo ka bix mushtara xiriir fiican oo Soomaali la lahayda yani marka fiirisid siyaasad ahaan Kenya maanta Soomaali oo xiriirka ku xumeysa wax faa'iido ay ku leedahay ma leh Soomaali sidii kala dadii vitamin maadaama isbeddel weyn uu Ethiopia ka dhacay oo geeska Afrika oo dhan ba siyaasadda beddela Kenya dabaana dafiri sida awoodda lahaan jirtay geeska Afrika hadda ma leh oo Ethiopia zaid u soo xoog baxaysa waxaa kaloo jirta mataqaana Eritrea oo iyadana iska ahay dal oo cunuqabateyn badan lagu hayay maadaama hadda cunuqabateynkii kulli laga qaaday Eritreana waxay noqon doontaa mataqaana dal oo door weyn ka ciyaara geeska Afrika kabaad waxaa laga yaabaa siyaasadda Kenya oo hadda sida oo la dhaqmaysa Soomaaliya inay tahay bal inay tusto dalalkan oo East Africa in mar labaad la fiiriyo ilaan saddexdii bilood la soo fiiriyo saddexdii bilood la soo dhaafay dafiritid Kenya yacni door weyn oo diblomaasinimo kama ciyaarin East Africa kabaad waxaa laga yaabaa inay buuqan ay u kicinaysa bal in mar labaad la soo fiiriyo Kenya oo la ictiraafo oo la ogaada dal weyn oo door weyn ka ciyaari kara inuu yahay rijinka
ama santa hay Cabdirashiid
runtii horta xiriirada dowladuhu waa iska sabeeyaa oo marna waa iska fiican yahay marna waa la kala goodaa labo dowladooda mar kastana runtii dacaysha milixa badana maba dhacdo marka xataa ciidan dagaal saasa jirin oo militari iyo colaad iyo dhaqaalaha la isqabsanaya haddii kabel badda la keenayo oo maaragtay fiber optica waxaa dhici karta Djibouti iyo Soomaaliya oo dad ugu walaalaysan labaduba inay jecelan lahayn oo iyaga kasoo dhaco Ethiopia ka gadaan marka tensionka ganacsiga iyo loolankaas waa iska natural noloshu qayb ka yahay sida hadda ay Soomaaliya iyo Kenya isugu maaragtay isugu firirsan yihiin oo xaseeka dhexdaatan yihiin ama qaxootiga hadda adigu sheegtay ha noqdo ama sharaab oo ayaga dhan isku si maarata loo dagaalamay ha noqoto ama ciidanka Kenya ka tirsan Amison ha noqoto anigu ama iyagoo darisa ha noqoto runtii isqabqabsi iyo colaad macnaha uma fiican waxyaaba badan baa kharimahaya dariirka kharimahaya Soomaalidu aad bay Kenya u isticmaalaan ganacsi u isticmaalaan diyaaradaha waa laga soo dhul bilaabaa marka Yurub iyo meelahaas iyo adduunka laga imaanayo in kasoo Turkish Airlines soo maray Ethiopian Airlines la helay guud ahaan runtii aad baa loogu dhibtoonhayaa in labada qolaba ugu dhibtoonayaan qaar badan bay Soomaaliya keenaan iyagu aqoonyahanadooda iyo macalimiintooda iyo professionaliskooda Kenyatiga oo Soomaali aada uga shaqeeya marka aad baa la isugu dhaqan yahay si laba wadano kasoo dirsa ay isugu dhaqan yihiin marka haddii xuruurku xumaado oo libana intii shacabka iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo intu qayalada iyo soo dhexgasho iyo buuq soo dhexgasho haddii la culoobo dana badan baa dhumahaya haddana the stakes macnaha waxa la isku hayaana waa wax weyn weeye oo dhul iyo bad iyo xoolo ku dhex jira marka haddana Kenya sidii maanta warkeeda ay ku sheegeen weli maarata ma qanacsana inay apologina rabaan waxna maaragtay maxaa laha sanctions ama ciqaab ama cunuqabateen iyo wax ka fakarayaan way joornaaladu way xusayaan iskusoo duba haddii xaaladu xumaato labada danba khasaara kasoo gaaraya
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya iyo weliba arrimaha shidaalka soomaaliya barnaamijka waxaa ka qayb galaya qareen axmed naasir cabdulaahi oo ah qareen sare oo ku sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo dr axmed cali yuusuf oo bartay arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan magaalada houston ee gobolka texas ee dalka maraykanka haya dr axmed
iyo falastiin maasan arrinta ugu weyn oo kenya cabsida weyn gelisa waxay tahay haddii maxkamadda la tago oo soomaaliya loo xukumiyo dhulka la isku haysto dhinaca kale waxaa kaga furmaya tanzania iyo kenya badda ka dhahaysa mozambique iyo ilaa south africa africa oo dhan waxay noqonaysaa in dib loo calaamadeeyo marka dhibka keliya maaha kayd soomaaliya ka weyneyso haddana wadamada kale ayaa waxa laga yaabaa eega laftigood inuu dispute bilaawdo oo in xariiqin cusub ay raadiyaan sida loo marin lahaa. Taasi dhibaato weyn. Tan kale oo meesha jirta, dhulka hadda ay leeyihiin waxbaa howlbaa laga qabto annagaa iskale, taa ma aha muranka. Arrintan dhan waxay uga dan leeyihiin mar walba waxay soomaalidu ku cadaadinayaan arrinta annagaa dhamaysan, sababtoo ah iyaga dan uguma jirto. Haddii maxkamada tago, haddii maxkamada ku guuldaraystaan, dhibaatada maaha dhulkan inay waayaan, oo weliba dhulkan mar hore shatiyaal ama licensing ayay kambaniya siiyeen, sida anadaako total mineral rightiska way bixiyeen oo howl inay ka bilaabana isku dayayeen. Dhibaatada waxay tahay taa keliya maaha Afrika, wadamada kale inay la wadaagaan sida Tanzania iyo wadamo kale oo Afrikaana inay noqoto in dib loo calaamadeeyo.
Waxaan siinayaa Axmed Naasir, haddii labada wadan ay wada fariistaan oo ay ka wada hadlaan xuduuddan sida laga yeelayo, ma leeyihiin qabiiro ku filan oo shaqadan qaban kara iyagoo labada wadan isku raacsan yihiin, haddii ay dhibaatada hadda taagani ay sababteeda tahay in maxkamad loo dacwo tagay?
Soomaali waxaa u fiican yani qaynoonaan haddii la fiiriyo maxkamaddaas go-aanka inay gaarto, laakiin Kenya waxay rabtaa maadaama ay ogtahay maxkamaddaas in looga badinaayo, haddaad fiirisid yani qaynoonka adduunka u yaalla, waxay rabtaa Soomaali inay banaanka kula heshiisa iyadoo idma taqaana, maadaama maanta marxaladda Soomaaliya markaa fiirisid inayna dowlad taas u xoog badnayn, dowlad ay pressure saari karta ay tahay. Laakiin Soomaaliya ma taqaana arrintan Soomaaliya Kenya waxaa jirta amin taariikh ay leedahay. Kenya ma rabti yani go-aan maxkamadda oo ay International Court of Justice inuu gaaro. Kenya zaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiiso Soomaaliya, waxay gacanta la ismarmaroojiyo oo arrinta loo dhameeyo, oo iyada u malaynaysid yani inay sabagaraynaysa ama u fiicaniya.
Laakiin taas laftirkeedu haddii ay dhici weysay maxkamaddii la aaday marka hore ay aqbashay, maxaa dib u soo celiyey inay haddana maxkamaddu waxoogaa dhibsato?
Maxkamadda markii hore mataqaana dacwada weyn lama gaarin, waxaa la gaaray dood waxay ku tahay maxkamaddan inay awood u leedahay inay dacwadan dhageysto ama in sida Kenya ay ku dacweynaysa ku doodaysa labada dal loo ogolaada inay iyaga arrinta dhameeyaan. Kenya waxay maxkamadda geysay mumarana mubandistanin inay la gashay wasiir oo Soomaali dowlooyinkii hore kamid ahaa u saxay dabadeedadeen, maadaama Soomaali wasiirkan inoo saxay, waxaan rabnaa inaan anka banaanka ku dhamaysana. Soomaaliyan waxaa dhahday maya banaanka kuma dhamaysanayna, waxaan rabnaa maxkamadda inay dhamayso. Dabade ishuga hadda maxkamadda go-aanka gaartay waxa weye preliminary, maxkamadda dabade go-aan waxay gaartay awood inay leedahay dacwada inay dhageysato. Dabade hadda istaadka ku celiya waxa weye maxkamadda inay dacwada fuul dhageysata, waana iga gaarta xukunta xuduudka soo dhexlaha.
Hay Cabdirashiid,
talo kuma lahan maxkamadda hawshan ee Soomaaliya iyo Kenya way hadal u socdaan, laysaga dhex baxo. Soomaaliyana waxay dhahaysay waa isku soo daalay oo hadaladii waa naga soo istaageen. Marka Kenya marna ma warrinba maxkamaddaas in laysla aado, dalkan iska nuul oo baa maaragtay bay isdhahaysay waad ka dhamaysan kartaa. Marka aniga qodobka aan rabo inaan fogaa oo ka yarbaxo su-aashaada, laakiin rabo inaan meeshaan inuu munaasib ka yahay waxa weye, dowladda Soomaaliyeed guud ahaan kuwii jiray ilaa maarata carta laga soo bilaabo ilaa middaan hadda joogta iyo tan kusii xigta, howlo aysa khibrada u lahayn bay badanaaba gacanta la galaan. Waxaana ka ratima in runtii lagu ajarmo oo dhibaatooyinka iyo daanooyinka ka yimaada ilaa hadda lala diyaar maana madaxweynaha dadka la daryaamayo. Marka runtii oilka ama Soomaaliya horboodo qodidiisa dad Soomaaliya horboodaan ama ajaanib horboodaan, mar haddaad aragto oil loo farabaxsanayo iyadoon shuruucdii iyo amnigii iyo dimuqraadiyadii iyo accountability-gii iyo xisaabtankii iyo iskorjoogteyntii aysan diyaar ahayn, waa in maskaxda lagu hayo in la danaysanhayo oo dad ay malabsanhayaan oo u malabsanhayaan u haliilhayaan maaragtay maxaa la dhahaa khayraadka sidii loo soo bixin lahaa. Soomaaliyana corruptionka aada u badan yahay, doorashooyinka lagu ogaaday sida lacagaha iyo isku daba marayaan, sidaan loo xishoonhayn oo lacagta loo bixinhayo maxaa rashtimaadu. Sidaas darteed runtii baasiin kaan dowlado dadku doorteen oo shacabka Soomaaliyeed intay u codeeyeen malaayiin qof u codeeyeen baa arrimihiisa annagu waxaan aaminsannahay hadda korna daraasaan ka sameynay arrimihiisa gacanta la geli kara dadkan runtii u haliilahayo oo ayagoo aanba aan xayndaabkii dalka iyo amnigii iyo shuruucdii iyo waxba la hagaajin farabaxsigaan la farabaxsanayo waxaa ka dhalan kartaa yiri annaga daraasadaasaan sameynay 2014 in macnaa sida Nigeria oo kale la noqdo oo in yaroo dabaqada oo batroolkaas ku agdhow oo say wax uga daadsan karaan uga daadsadaan ay soo baxdo inta kalena sida Nigeria loo maaratay loo
waa mahadsanta
beer dhulka loogu hayo marka runtii siyaasiinta Soomaaliya laftigooda degdegoodu dhibkan waa leeyahay hal nin oo wax saxeyna maahayn ku lugadba u baahan inay tartiibsadaan macnaha oo iska daayaan iyagoo aan mandate iyo taageero shacabka ka haysan iyo fasax inay daboolka ka qaadaan haamo dadka Soomaaliyeed u aburno oo weliba lagu heshiin sidii loo furfuri lahaa
aada u mahadsantahay waxaan siinayaa Dr. Axmed Cali Yuusuf shidaalka Soomaaliya la baaro marka laga soo tago in shidaal la helo ama la soo saaro qatar kale ma keeni kartaa oo ah nidaamka loo maamulayo shidaalkaasi
ha Falastiin waa keeni kartaa in shidaal marka la helo waxa imaanaya dhaqaale lacag imaanaysa lacag wax walba bedeshaa marka waa mindi laba af leh hadii wax laysla ogyahay oo heshiis lagu yahay meesha jiraan ummada dhan ayaa ka faa'iideysa hadii laakiin inta badan ay kambaniyada hadda inta badan hormuudka ka ah ay danahooda fiirsanayaan ummadana aan waxba faa'iido ay kasoo gaarin idan la sagada dhibaatay leedahay markaas fiiriso guud ahaan wadanka shidaalka keliya ma aha kheyraadku waa badan yahay Soomaalida dhulkeedii badda muran baa ka taagan waa aragti dekedihii wadanka dadka iyo dalkii gacanta uguma jiraan kheyraadkii badda gacanta uguma jiraan marka qof walba Soomaaliya waxa u muuqda shidaal markuu maqlo in nidaamka hadda jiro kale badii iyo dekedihii inta kaleba iyo macdan la iska gurto intaasaa qofka hor imaanaya marka waxaa wanaagsan in nidaam loo helo heshiis lagu yahay annaga faa'iidada intaan la gaarin inay si dhibaato nooga imaan inaan si civil war inaan dib ugu noqono dabaqyada dabaqado inay meesha ka abuurmaan taa waa laga hortagi karaa haddii si fiican loo maareeyo hadda 15 blog ee la bixiyey 15 blog haddii dadka ay wax ku bartaan nidaamka ganacsiga sida wax loo soo saaro wadanka institution malaha iskoolaan dadku wax lagu baro intaa la sameeyo intaa markii lugaha aan ku istaagno ummadda ay bartaan kadibna wadanka intiisa kale waa dadan yahay waa buuxaa waa la baari karaa waa la hawlgeli karaa in loo fakaro waxa hadda la sameynaya in ay noqoto mid wax lagu barto aan kaga gudbi karno meeshaan taaganahay
waa mahadsanta waxaan siinayaa Axmed Naasir Soomaaliya oo shidaal hadda soo saarta xaaladda ay ku jirto qatar ma kaaga muuqataa
madaxweynaan dadka Soomaaliya ma taqaan taariikh uu leeyahay taariikh dheer laakiin Soomaaliya weligeed ma waxay sugeysaa yani goormay patroolkeeda soo bixinaysaa hadduu dalka ku jira amin boqol sana la sugayaa ma boqol kaloo sana la sugaa anayna maaha fikradeedi yani sida dadka dooda ka qaybgalaya sheegayna amin qodayn la hagaajiya sharci la hagaajiyo Soomaali maanta haddee heli karta fursad inay batrool kusoo bixiso yani ama dowlad tabareer ahaata ama sharciga si fiican yaan loo qorin ama dadka in lala mataqaana dadku Soomaali oo dhan in lala tushtamaa oo la dhaawar maanta cidan qaadayna batrool aan soo bixinayna Soomaali yani dhaqaale ma haysa dal oo hadda mataqaana Soomaali wax siina male fursada ugu fiican Soomaali maanta inay si fiican u kacdo waxa weeye batrool inay lasoo baxdo wa anisan war waa fursada ugu fiican Soomaali maanta inay dhaqaalahaysa oo dowlad soo kacay noqoto waxaan weligeed lama sugeeyo meeqa sano Soomaali sidii batroolka boqol sano ka hor la lahaa Soomaali batroolka ku jira Carabaha markii batroolka laga soo bixinayay kabaadaatiin Soomaali maanta waxay taagan tahay waqti inay kalumta ma aha sidii batrool ay ku soo bixin lahayd oo dalkan bal dhaqaale lacag meel laga heli lahaa loo helo muhiimaddaas in la saara yaan qabaani
waa mahadsan tahay hay Cabdirashid
horta batroolka in la soo saaro oo gaajadan loo dhimanhayo iyo runtii waxbarasho la-aantan iyo looga baxo waa loo baahan yahay لكن وده ما بدنا بقى بتراه الله صوب حيو معناها مركز دم بعقاب كل نقطة نعمة ماشي اللي فيها يعني كم نقطة نقمة كل نقطة كيرس أو الكيرس يا ولي لو يقع نايو إن يربع وشي إسكامار كم جرات سنيسة مركا نوروينا هذا وده ما بينك الشيروي أنا ما أعرفه يصير عن وفاء يستمع يري إيو هذا الكوتيريا الجيني إيو ده ما بدنا نضرب على رشة كياس ده ما أعرفه أي حوج معناها أي حوج معدين مركا هذه بقرة سنة معناها الباهي اللي قلنا دين ما إله لقب بيكدي معناها لقب بيحكروا ما أنت يعيرين العنا وش يعيرين العيادة عن كرسين العنا نمسك العنا وفهمتي مركا شروع بعلو بعاني هاي الحلو بعاني هاي سياسيين يو أمد سيفل سوسايتي بهم فنيين سياسيين ودي اللي راحوا أيوة لفتوه حلال مير الله واحد ذكرت مثل ما بقول لك ويقان إن أي تاي وش أي شيء كان لقاهم يسون يقدم إدهان لو أنت كات ألبا وحلوش يا جاي أنو ما دام عن إنسان بربارين أفرت عن ماركتي أن لقاه أنا لسيو وأنا أفرت يحكو شيئين بعد ذكرت إني كاس قاطان مركب هبا حتى يسوي ميتان يكرنوه حنا لوش شيء عايو ينشطه من الدرهاب إيش الدرهاب إيو ورير كده كتير من ذكر الأم وغا مركب أرتكو دار شهر الجلو شعب كسمالين وما أعرف يكون أفرد بقول كبرنا عدي إيمان دي تسيسه وما أعرف وملايين خف عدي إيمان دي تيام فكان خب لعبان يبغى شروع أنا هيستو أي كلام بشيء ريت قاعدي الحافظ دي حسبي دي لسكو ده كيدو أنت على بلعبين هذا حال سكور ما هي أكشن بارسلونة يا إشلال بارا بارا يا يلام بارا هي عروة 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 سهل لسكو يحنا سو عروين ما يحنا سو بندينا
ما حال أحد مركز نيوان خفر ثمار لحين وخفرت لحين وبعن طلق لنا إن عكرنان يورير يسبارين عالمي يركب الشام مركز أنه شخصيا كالسواني بدون كما قبا سياسيين فرا بحثي قاه وسريد فرا بحثي قواه أفريكا سياسي فرا بحثي أهدي لأركو مالا فرا بحثان أيانا إنه أسود تانيه سأريح أيان والهوبا مركز أنه وحان كالسواني قبا شخصيا قفتي شعبك الصوماليد أي دورتان والمانديد أمد بالصوماليد بلد كهيستا لكن سياسي يميدو رب قولن من دورتان إنو أرماح ووين ودود كان ورنا كده حي كتلة بحر نفسي أنا لكن بود هان هذا الدولد بان يتي كوري سوى دلالة عندي كسم أيان إني كان والافتغادة فربحت كلا إني حكم أيان وانا
كما فيني وما سنت مركب محا حال كواركتا قبل قبل ديان سوق قارن
حالك أنا وحا واركا إن شروعه ده يهنانك معناها فرعدان تله مسقمات وكفق ودلك الحوتيو يهنانك في الدراسين كل الحوتيو كان يانا رمتي سيد الميسان وعقليسان لوكس لو كان إني تأييده الحين ومحمداني هوشان يسعطه ويحي لفتبين هايانا حلال برقى العقشاية شعب كسوالي لسهر ديو من بيدنا عيدها يستطانا أي فرسمية ده بلوده كون كلو هذا شغله ودانا أي شيء دراسي يجود في سمايان لكن أنا سياسين سماليد فهمت معناه ليس ما نبي شعفكاه سن إني كنت بدان رما وين
وما سنت
ما قبل
وما سنت وحسينا يا دكتور أحمد ما حلك وارك تادو سوكوبة
ما سنت فلسطين حلك وحكجرة ودن كتبة كتجري أنت صوت دبا توجير تهرمر horumar kan waa barbar socday marka fiiriso maanta meeshan taaganahay waxa soo gaarsiisay dawladda Hassan Sheikh en badan la isku haysto ida daawadeed bilaawday en dawladdan hadda timi iyadana inay meeshi ka sii wado waxaan u baahanahay in la hubiyo waxaan shidaal wadanka ku jiraan isku ma jiro waxaan hadda la sameynayo dhan waa saxanka koowaad wax proof ah ilaa hadda lama hayo oo waxa jira problemku ugu weyn waxa tahay oo inta badan dadka salax leexdaan production sharing canshuuraha imisa ku yeelaneena imisa leeyihiin annaga wadan faqiir aanahay wax badan oo aan ku kordhinayno male waxa kaliya aan leenahay dhulkii dadkii maal gashan lahaa inaan u yeerno dad aan riskiga qaadanaya lacag fara badan ay gelinaya faa'iida ka samaynaya marka intay leeyihiin inta soomaalida leedahay inta xataa haddii ay wixi ay noqoto waxaan buurnayn ummaddii inay la sheego si wax u jiraan
amaadsanta haye axmed naasir gabagabadii maxaa xal u aragtaa
horta sidaanka mataqaanaa aniga yani waxaa la rabaa in la fahmo maanta soomaaliya meeshee joogtaa soomaaliya maa mataqaanaa dal dhisan sida kenya oo kale ama uganda ama tanzania oo batr oo shidaal raadinaysa maa waa dal oo mataqaanaa dal qabamay dowladda maybe waxay ka talaysaa 10-15-20% kabacdi waxaan aad dadka leeyihiin adii sharci ha la hagaajiyo baarlamaanka saan ha yeel dadka ha lala tashta arrin oo meesha aniga saan u arkay mataqaanaa priority maaha priority-ga soomaaliya ee maanta qabto ama ay u baantay waxaa weye bal dalkan see central government oo xoog leh oo wax marin karta oo wax qaban karta see lagu yeelaa batroolkan sidii lagu soo bixiyaba aniga sidii lagu soo bixiyo important maaha important waxaa ilaa aniga saan u arka batrool inu soo bixiyo oo soomaali kharashu soo gasho oo dowlad gasho oo la dhisa kabadi arrintaas fikradeeda waxay la tahay yani central government oo xoog leh horta dhisa markaa dhisiin yaa arrimahan kale la galaa kenya xiriirkoodana mataqaanaa ilamaha kenya mataqaanaa inay go-aan gaartay xiriirka kenya ee soomaaliya la leedahay inay goysa ama isu halaaba waxaa laga yaabaa un yani inay tijaabinaysa oo leedahay bal soomaaliya concession ma ka heli karnaa beddelkii maxkamaddaas go-aan ay ka gaari lahayd arrintan inaan intaan wada fadhiisana annaka aan hoos hoos u gaadna ilamaaha kenya inay xiriirka inuu sii halaaba inay rabtan waxaan umalaynaa iskuwaa short term waa iska fahan kabaadi mar dhowna inay iska dhammaan doontaan umalayna
aada umahadsantihiin qareen axmed naasir cabdirashiid khaliif iyo doctor axmed cali yuusuf waan salaamaya dhammaantiin inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb galayay qareen axmed naasir cabdulaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka heritage oo ku sugan dalka kanada iyo weliba doctor axmed cali yuusuf oo ku sugan gobolka texas ee dalkan maraykanka islamarkaana bartay cilmiga shidaalka tan intaan dib dambe u kulmi doono dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana waxaa inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna magaalada qaahira xuseen zaxnuuni
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada qaahira ee dalka masar xubinta umuuraha islaamka ayaan ku eegeynaa guud ahaan booqashada maxamed bin salmaan dhaxalsugaha dalka sacuudi arabiya uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka eeshiya maxamed bin salmaan oo booqashadiisa ku bilaabay dalkaasi bakistan ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi cimraan khan waxa ayna heshiisyo dhinacyo badan taabanaya kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi dhaxalsugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa saxiixay heshiis maalgashi ah oo qiimihiisu gaaraya $20 bilyan oo dollarka maraykanka ah kaasoo bin salmaan uu ku sifeeyey inuu yahay mid lagu xoojinayo iskaashiga iyo xiriirka dowladaha bakistan iyo sacuudi arabiya dhinaca kale dhaxalsugaha dalka sacuudi arabiya oo gaaray dalka indiya ayaa wadahadal dhinacyo badan taabanaya la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi sida lagu sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen ra-iisul wasaaraha indiya iyo dhaxalsugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa lagu sheegay labada dhinac inay gaareen heshiisyo maalgashi oo qiimihiisu gaaraya $44 bilyan oo dollarka maraykanka ah haddaba axmed xirsi maalin oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha islaamka iyo caalamka ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeeddada uu xambaarsan yahay booqashada maxamed bin salmaan uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka qaaradda eeshiya
waxay u badan tahay laba arrimood oo ah
arrimo dhaqaale iyo xiriir siyaasadeed, gaar ahaan dhaxal sugaha Sacuudiga oo ah sida ninka sida hadda dhabta ah Sacuudiga u xukuma inuu doonayo inuu xiriir cusub oo wadamada ugu muhiimsan qaaradda Aasiya la yeesho. Arrimaha marka inta badan dalka Sacuudiga oo kale, tusaale ahaan siday uga hadleen markaad fiiriso, waxay u badan tahay arrimo dhaqaale unbay ayay ku macneeyeen, laakiin arrimo aad uga weyn baa jira oo arrimo siyaasadeed ah. Sidoo kale Pakistan oo ah meesha uu booqashada ka bilaabay dhaxal suguhu inuu yahay wadan hadda arrimo dhaqaale oo aad u culus ay haystaan, Sacuudigana u baahi dhinac military iyo mid siyaasadeed intaba uu Pakistan u qabo. Marka waxaan maqlaynay oo ogsoonahay in heshiisyo ilaa $20 billion ku kacaya ay wada saxiixdeen. Sidoo kale dhowr bil ka hor Sacuudigu wuxuu ugu deyn ahaan u siiyey dalka Pakistan $6 billion asagoo doonaya inuu ka garab istaago ama uu ka caawiyo culays dhaqaale oo hadda Pakistan haysta. Marka Sacuudigana sidoo kale waxaa dhibaato weyn uu kala kulmay shirkii dhinaca dhaqaalaha ahaa oo hadda kahor lagu qabtay dalka Sacuudiga oo kusoo aaday dhacdadii ka dhacday dalka Turkiga oo saxafigii la dilay, oo shirkadihii iyo maalqabeenadii loogu talagalay inay yimaadaan ay ka baaqsadeen, iyo xiriirkii reer galbeedku xumaaday darteed ay tallaabadaasi hore u socon weysay. Marka waxaa meesha ka muuqda in uu doonayo dhaxal suguhu inuu maalgashigii iyo xiriirkii dhaqaale isku dayo inuu raadiyo cid u beddesha reer galbeedkii, gaar ahaan wadamada Aasiya ugu waaweyn sida Pakistan, India iyo China oo asagana uu ku tegi doono booqashada, oo ah wadamo saameyn dhaqaale aad u weyn ku leh dunida.
Sidoo kale xeeleerayaasha dowladaha Islaamka ayaa rumaysan booqashada dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya uu ku marayo dalalkaasi inay kusoo beegantay xili ay jiraan xiisada dhowr ah oo saameyn ku leh Sacuudi Arabiya iyo caalamka Islaamka.
Waxay kusoo beegmaysaa xili aad ay Sacuudi Carabiya uu la kulmay cadaadis badan oo dhinaca galbeedka uga imaanaya kadib dilkii wariyihii Sacuudiyaanka ahaa ee lagu dilay dalka Turkiga, iyo dagaalka Yemen oo isagana dhaleeceyn badan reer galbeedka ay uga timid. Marka waa ujeedadu ugu weyn ee booqashadani waxaad moodaa inay amase xilliga ay kusoo beegmaysaa inay tahay xilli Sacuudigu oo nuuc go'doon iyo cadaadis badan uu kala kulmayo galbeedka, sidaa darteedna uu doonayo xiriir cusub iyo saaxiibo cusub inuu ka sameeyo bariga oo ah waliba wadamada ugu waaweyn qaaradda Aasiya.
Wadahadalada dhexal sugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan uu la yeeshay madaxda dalalka Pakistan iyo India ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sidii loo ciribtiri lahaa guud ahaan kooxaha argixisada iyo sidii loo joojin lahaa cidda maalgelisa xagjirnimada. Bin Salmaanka dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa qorsheynayay sidoo kale inuu booqasho ku tago dalalka Indonesia iyo hase yeeshee madaxda dowladahaasi ayaa kansalay booqashadiisa, waa sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha dalalkaasi. Waahagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Cusmaan Zaxnuuni oo barnaamijka Amuuraha Islaamkana la socodsiinayay. Qadarka idaacadda ka harsan aan ka codsaday Cabdixakiim Maxamuud Sharwac inuu inoo dulmaro qodobka warka ugu weyna.
Mahadsaned Nuur. Hay-adda NRC ayaa sheegtay in abaarta ka jirta Soomaaliland ay suurtagal tahay inay sii socoto, taasi oo 725,000 oo qof halis gelin karta inay gaaraan amaba ay gaajo soo wajahdo. Agaasimaha hay-adan ee Soomaaliya Victor Moses ayaa sheegay in kumanaan qof oo gaar ahaan ah haween iyo caruur oo aan cunno ku filan haysan laga cabsi qaba in xaaladaasi ay sii adkaato haddii aanu roobku di'in dhowrka bilood ee la filayo ee soo socota. Moses ayaa ugu baaqay bulshada caalamka in $1.8 bilyan si loogu howlgalo bini-aadamnimada howlgallada bini-aadamnimada ee socda. Xaakim dhinaca kalena xaakim heer federaal oo ku sugan gobolka Maryland ee waddanka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay diiday in damaanad lagu sii daayo Christopher Paul Hansen oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha ee Mareykanka, kaasoo ku eedeysan inuu maalgeliyey amaba u maleeyey yani aadan falal argagixiso gudaha iyo weliba dil wadareed.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo inala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka ee v o eda. Dhegeystayaal, idaacaddeennii galabnimona intaa ay nagaga dhantahay tan iyo caawa fiidkii waa v o a oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan.
VOA News.